ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของ Abda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
ฟอสครอบ POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ฟอสครอบ POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You ฟอสครอบโทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร์
ผลรวมตุ๊กตาเมสออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่
02-115-9556 02-115-9556
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปเปิลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปเขาจัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ฟลิปเฟรมของ Abda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
Mir ums Herz so wohl. Ich schau ins tiefe Tal hinab ins schöne Land Tirol. Ich sehe die weißen Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Gwent. Tiroler Land, mein Heimatland, ich lieb dich ohne Ende. Und keinen Streit der Welt, solange auf meinen sicheren Schuss ein ganz Bock runterfällt. Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebiet. Ich hoffe, dass der Herrgott mich und mein Gebiet versteht.
Steile Bergnatur und lebt die Blärmel heiß, den Eumer auf und den Zian und auch das Edelweiß, den Jodler und den...
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับพิชลิดาจันทรศักดิ
์และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะเราก็ยังอยู่ที่เยอรมันนะคะค่ะวันนี้เราไปที่ไหนคะการเดินทางของเรา
ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองโคโลนนะคะ
เมืองโคโลนนี้คนทั่วไปก็จะเรียกว่าโคโลนแต่ว่าคนเยอรมันจะเรียกคุน
คุน
ซึ่งแบบใครฟังเผินๆก็จะต้องนึกถึงว่ามันน่าจะโคโลนแน่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราคุยกันถึงเรื่องชื่อเมืองอีกทีหนึ่งนะคะ
เวลาเราพูดถึงโคโลนคนทั่วไปจะนึกโรออน
อ๋อเพราะอะไรอ่ะ
ก็เพราะชื่อมันคนเรียกว่าโคโลน
ค่ะที่เมืองโคโลนหรือเมืองโคโลนเนี่ยนะคะก็จะมีบ้านเลขที่4711หลายคนคงเคยได้ยินชื่อน้ำหอมนะคะยี่ห้อ4711หากว่ามีการนั่งรถเที่ยวในเมืองโคโลนเขาก็จะพาไปที่บ้านนี้ด้วยบ้านนี้ก็คือบ้านที่ทำน้ำหอมนั่นเองนะคะค่ะก็มีความสัมพันธ์กันนะคะระหว่างชื่อของเมืองเมืองโคโลนนี่เป็นอะไรอีกเป็นเมืองสำคัญทางไหนของเยอรมัน
ก็คือเนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่านนะคะก็คือค่อนข้างเป็นเมืองสำคัญในเชิงของการเป็นเมืองท่าแล้วก็เมืองโคโลนเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่สำคัญทางวัฒนธรรมสำหรับรายแลนด์ซึ่งรายแลนด์เนี่ยก็คือเป็นชื่อเรียกของพื้นที่แถบตอนตะวันตกของเยอรมันที่อยู่ตอนกลางถึงตอนล่างของแม่น้ำไหล
ค่ะหรือเราอาจจะเคยได้ยินในประวัติศาสตร์นะคะที่เขาเรียกว่าอาณาจักรไรน์นะคะอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่าแม่น้ำไรน์นี่ถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญคล้ายๆกับที่คนในภูมิภาคเราจะถือว่าแม่น้ำโค้งหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นแม่น้ำสายสำคัญเช่นเดียวกันนะคะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเมืองโคโลนเนี่ยมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหาร
ใช่ค่ะก็คือจะว่ามีความสำคัญโดดเด่นมันก็ไม่เชิงเพราะว่าสมัยสงครามโลกเนี่ยเขาก็มีการจัดแบ่งเรียกว่า military district ก็คือแบบกระจายเป็นการกระจายผู้บังคับบัญชาการไปบริหารให้ทั่วถึงเพื่อจะได้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านทหารได้ทันท่วงทีเนี่ยนะคะโดยแต่ละกองบัญชาการท้องถิ่นก็จะต้องทำการฝึกทหารให้ทำการสอดแนมแล้วก็คือฝึกในเชิงของการสู้รบแล้วก็เป็นคลังเก็บอาวุธต่างๆซึ่งเมืองโคโลนเนี่ยในช่วงสงครามก็คือถูกโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบทั้งหมด260ลำก็คือเยอะมากเมืองก็เลยพังย่อยยับแบบเป็นหน้ากลองราบเป็นหน้ากลองเลยแล้วก็ยังตกเป็นเป้าในการปฏิบัติการมิเลเนียมซึ่งคือการทิ้งระเบิด 1,000 ลูกทางอากาศ1046 heavy bomber ได้โจมตีเป้าหมายของพวกเขาซึ่งก็คือโคโลนเนี่ยด้วยระเบิดกว่า 1,455 ตันโดย 2/3 ของระเบิดทำงานการโจมตีครั้งนี้ยาวนาน75นาทีและทำลายพื้นที่ 2.4 ตารางกิโลเมตรฆ่าชีวิตผู้คนทั้งหมด486คนและทำให้คน 59,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยนะคะ
ค่ะฟังดูก็จะงงนะคะว่าทำไม 2/3 ของระเบิดทำงานในสมัยสงครามเนี่ยนะคะก็จะมีระเบิดที่ทิ้งลงมาบางทีเนี่ย100ลูกเนี่ยระเบิดทำงานจริงๆเนี่ยแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนั้นเก็บไว้รอวันระเบิดนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีนะคะซากส่วนของระเบิดเหล่านี้ที่ก่อความเสียหายแก่ชีวิตผู้คนในเวลาต่อมานะคะแล้วอันนี้เขาก็เรียกว่าเมื่อทิ้งลงมาเนี่ยระเบิดถึง 1,455 ตันเนี่ยนะคะ2ใน3ของระเบิดเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการโจมตียาวนานถึง75นาทีนี้ได้ทำลายพื้นที่เมืองนะคะไม่ใช่ทิ้งกลางทุ่งเมืองถึง 2.4 ตารางกิโลเมตรค่ะตัวเลขที่น่าตกใจก็คือประชากร 59,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นผลจากการโจมตีครั้งนี้นะคะเมื่อจบสงครามประชากรเมืองโคโลนลดลงไปถึง 95% เหลือเพียง 5% เท่านั้นนะคะซึ่งจากการ ลดลงอย่างน่าใจหายนี่เองเนี่ยนะคะก็เกิดจากผู้คนส่วนหนึ่งเนี่ยอพยพไปยังชนบททำให้เมืองโคโรนในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองร้างเลยนะคะถ้าหากอยากจะนึกภาพว่าเมืองโคโรนก่อนที่จะถูกระเบิดหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนะคะอาจจะไปเที่ยวได้อีกเมืองหนึ่งซึ่งไม่ได้ถูกระเบิดนะคะก็คือไฮเดนแบกนะคะจากไฮเดนแบกนี่ก็เราก็อาจจะเรียกไฮเดนเบิร์กนะคะมันก็ชื่อเดียวกันแต่ออกเสียงแบบคนเยอรมันเขาเรียกหรือว่าคนอังกฤษเรียกนะคะที่น่าเสียดายก็คือสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองโคโลนนั้นเนี่ยนะคะเหลืออยู่น้อยมาก
ใช่ค่ะคือแบบเรามาอ่านเจอข้อมูลอย่างนี้แล้วก็สงสัยมากว่าโบสถ์เนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังโคโลนคาทีดอลเนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเกริ่นไปจนถึงเรื่องนั้นนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกเหตุผลหนึ่งนะคะสำคัญที่สุดเวลาที่จะทิ้งระเบิดเพื่อที่จะฆ่าชีวิตผู้คนเยอรมันนั้นเนี่ยนะคะบางทีมันก็มีความรู้สึกผูกพันเพราะในยุโรปนี่เขาจะไปมาถึงกันบางทีก็รู้สึกโอ้โหเมืองนี้มันไอ้นู้นก็สวยไอ้นี่ก็สวยรู้สึกคนทิ้งเนี่ยไม่กล้าทิ้งหรือทิ้งไม่ลงนะอย่างที่เล่าถึงไฮเดนเบิร์กเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าทิ้งไม่ลงจริงๆแต่อย่างที่นี่เนี่ยนะคะทำไมเหลือแต่คาทีดอลนะน่าจะมีเหตุผลนะคะแล้วคาทีดอลที่นี่นี่ก็อยู่ริมทางรถไฟเลยนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟเลยถ้าว่าใครจะไปเที่ยวคาทีดอลนี่ก็คือลงรถไฟที่สถานีเมืองโคนนะคะก็จะสามารถที่จะเดินไปเที่ยวคาทีดอลได้แล้วก็กลับมาขึ้นรถไฟขบวนต่อไปได้ทันทีเลยนะคะ
ค่ะ
แล้วเมืองโคโลนที่อีไปรู้สึกยังไงบ้าง
คือว่ามันก็เป็นบรรยากาศเมืองที่รู้สึกสบายสบายแต่คนแก่แต่งชุดเหมือนชุดนอนเดินไปเดินมาก็อยู่ในเมืองค่ะบรรยากาศก็คือริมน้ำเนี่ยบรรยากาศดีมากก็คือมันจะมีที่นั่งสบายสบายแบบเป็นบ่อน้ำซึ่งเด็กๆก็เล่นกันสะตูเปียกเลยแต่คนส่วนมากค่ะก็จะนั่งเอาเท้าแช่ส่วนเด็กก็จะวิดน้ำขึ้นมาลาดหน้าตัวเองกันก็ดูเป็นน้ำที่น่าจะสดชื่นหอมชื่นใจค่ะแล้วก็คือโบสถ์ชื่อดังเนี่ยมันอยู่ข้างสถานีรถไฟเลยใช่ไหมคะก็เลยเป็นเหตุผลทำให้เราไม่ได้เข้าไป
ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
ใช่เพราะเราคิดว่าเอ้ยอยู่ใกล้สถานียังไงเราต้องกลับมางั้นไปไกลๆก่อนละกันเราก็เลยไม่ได้เข้าแล้วจนสุดท้ายเราคิดว่าเราจะเข้าแต่ว่าคิวก็ยาวมากซึ่งแน่นอนว่าคิวมันยาวเพราะว่า1วันเนี่ยที่วิหารแห่งนี้มีผู้เข้าชมกว่า 20,000 คนที่แห่งนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น German Most Visit Landmark ก็คือมันเป็นสถานที่ในเยอรมันเนี่ยที่มีผู้ชมเข้าชมมากที่สุดซึ่งคือแบบใน1ปีมีประมาณ6ล้านกว่าคนมากกว่าอันดับ2ถึง2เท่าเลยซึ่งอันดับ2ก็คือตึก Reichstag ที่กรุงเบอร์ลินนะคะเราก็มาเข้าสู่โหมดประวัติศาสตร์นิดนึงความเป็นมาของโคโลนคาทีดอลนะคะโคโลนคาทีดอลเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางเลยก็คือตั้งแต่ปี1248คริสตศักราชนะคะคือถูกสร้างมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณ225ปีแล้วก็เลิกสร้างไปซะเฉยๆแล้วก็อยู่คาราคาซังจนมาศตวรรษที่19ก็เริ่มต้นสร้างต่อตามแบบแผนดั้งเดิมเด๊ะๆเลยจนแล้วเสร็จในปี1880โดยวิหารแห่งนี้เนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นเหมือนศาลเจ้าอะไรประมาณนี้ไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลที่เขาเรียกว่าทรีคิงซึ่งทรีคิงไม่ได้แปลว่ากษัตริย์3พระองค์แต่หมายถึงชายต่างชาติ3คนที่ได้ไปพบกับพระเยซูตอนก่อนพระเยซูจะเกิดซึ่งเราก็ยังงงๆอยู่ว่าเขาไปเจอกันได้ยังไงตอนยังไม่เกิดตอนคือก่อนจะมาอยู่ในท้องหรือว่าก่อนจะคลอดออกมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสเต็ปไหนนะคะก็ใครเชี่ยวชาญก็ช่วยมาอธิบายให้ฟังหน่อยก็คือเหมือนเป็นในเชิงของความเชื่อทางศาสนาคริสต์ค่ะและด้วยการสร้างอันยาวนานเนี่ยทำให้วิหารแห่งนี้เนี่ยถูกขนานนามโดยคนยุคปัจจุบันนะคะว่าเป็นสิ่งสวยงามที่ประเมินค่าไม่ได้และเหมือนกับสิ่งที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาและความเชื่อของคริสตศาสนิกชนซึ่งแบบเขาก็เชื่อมโยงระหว่างความเชื่อของคนยุคกลางมาจนถึงคนยุคปัจจุบันว่ามันแบบเข้มแข็งมากเลยนะสร้างมา หลายร้อยปีเนี่ยก็ยังพยายามสร้างจนเสร็จจนได
้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนทิ้งระเบิดก็ตั้งใจจะทิ้งระเบิดคาทีดรัลแห่งนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ก็คือแบบมันเป็นวิหารที่สูงเด่นเป็นสง่าโผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้าก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบจุดคือมันเป็นแลนด์มาร์คจากพื้นคือมันจากทางอากาศมันก็เป็นแลนด์มาร์คอยู่ดีว่ามีเมืองอยู่รอบๆนี้เขาก็เลยต้องดูแล้วก็ใช้เหมือนเป็นตัวกะระยะในการทิ้งระเบิดเพราะฉะนั้นถ้าเขาทิ้งระเบิดแล้วคาทีดรัลแห่งนี้หายไปเขาก็จะไม่มีตัวอะไรให้ยึดเหนี่ยว
ต้องนึกออกนะคะว่าสมัยก่อนไม่มี GPS นะคะแล้วก็นักบินเนี่ยก็ใช้เล็งระยะเนี่ยนะคะโดยหาเขาเรียกว่าจุดมาร์กหรือแลนด์มาร์กนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากคาทีดรัลนี่โดดเด่นมากแล้วก็ยอดแหลมสูงขึ้นไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เป็นจุดที่จะทำแลนด์มาร์กสำหรับการมาร์กจุดที่จะทิ้งสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองโคโลนเลยทำให้ยังไม่มีนักบินคนไหนกล้าทำลายแลนด์มาร์กของตัวเอง
ใช่
จึงทำให้คาทีดรัลยังรอดมานะคะแล้วก็มาให้พวกเราได้เห็นกันทุกวันนี้แต่เราคิดว่าในความรู้สึกของเราถ้าเราเป็นนักบินเนี่ยเราคงไม่กล้าทิ้งระเบิดทำลายสิ่งซึ่งสร้างขึ้นจากศรัทธาของมนุษย์เนี่ยนะคะยาวนานถึงหลายร้อยปีบางทีก็อาจจะมีประวัติศาสตร์ของพ่อแม่ของพวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าบุคคลที่เรารู้จักเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่มากมายจึงทำให้แม้ว่าจะเกิดภาวะสงครามที่ใดๆก็ตามนะคะการทำลายสถาปัตยกรรมควรที่จะละแล้วก็เว้นนะคะสิ่งที่เรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาไว้จึงทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาในหลายๆที่ในโลกนี้นะคะยังอยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้องค์กรที่สำคัญที่สุดก็คือยูเนสโกเนี่ยนะคะก็ได้ทำแผนที่ World Heritage นะคะก็คือสิ่งซึ่งเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติไว้ไม่ว่าจะเกิดเหตุภาวะใดๆก็ตามเนี่ยนะคะสิ่งที่ถือเป็น World Heritage ของ UNESCO นั้นมนุษย์ทั้งโลกเป็นเจ้าของร่วมกันที่จะปกปักรักษาให้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ยังดำรงอยู่ได้นะคะค่ะในภารกิจของพวกเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะไม่ว่าสถานที่เหล่านั้นจะอยู่ในประเทศใดก็ตามเนี่ยนะคะเราก็ควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันปกป้องไม่ว่าจะไปปกป้องด้วยวิธีใดก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปนี้นะคะให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีคุณค่าทางอารยธรรมนั้นเนี่ยเราควรจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ศิลปะเข้าใจถึงความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมที่สร้างอาคารหลังหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้ความรู้มากมายขนาดไหนแล้วก็เทคนิคในการก่อสร้างแรงงานและแรงศรัทธาของมนุษย์เนี่ยนะคะที่เขาบรรจงสร้างสิ่งที่สวยงามในโบสถ์แต่ละแห่งเวลาที่เราไปเที่ยวในยุโรปนั้นเราจะเห็นเลยนะคะว่าโบสถ์แต่ละแห่งนั้นที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าไปนั่งอยู่ในโบสถ์นั้นเราจะเห็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ชวนให้เราขนลุกก็คือศรัทธาของมนุษย์ที่ได้ร่วมกันสร้างสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าเหล่านี้ไว้เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติแก่โลกในภายภาคหน้ามันไม่สำคัญนะคะว่าวันหนึ่งข้างหน้านั้นตึกนี้หรือว่าโบสถ์แห่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้นั้นเขาได้ใช้ทั้งทรัพย์และแรงกายของเขาร่วมกันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาค่ะประวัติศาสตร์โลกได้มีการจดบันทึกได้มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆก็เพราะว่ามีมนุษย์ผู้มีศรัทธาอันแข็งกล้าเนี่ยนะคะได้สร้างสิ่งต่างๆไว้ให้เราได้เรียนรู้ค่ะวันนี้เราพาไปเที่ยวเมืองโคโลนนะคะคือเมืองโคโลนแบบลงจากสถานีรถไฟไปเดียวๆแต่เล่าเรื่องราวของคาทีดรัลนะคะแล้วก็ความโหดร้ายของประวัติศาสตร์ที่ได้ทำให้คนโคโลน 95% ที่เคยอยู่ที่นี่ได้อพยพออกไปเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าโลกภายหน้าจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกโคโลนคาทีดรัลก็คงจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเมื่อเราลงจากสถานีรถไฟแล้วรู้สึกถึงความสลดตกใจของสงครามแล้วก็ตอกย้ำซ้ำเตือนเพื่อนมนุษย์นะคะว่าอย่าตัดสินความขัดแย้งต่างๆด้วยการทำลายล้างไม่ว่าจะเป็น ทำลายล้างเมืองหรือทำลายชีวิตผู้คนค่ะวันนี้เราก็คงจะจบเรื่องราวของเมืองโคโลหรือโคโลนคาทิโดลลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทานอาหารกลางวันให้อร่อยนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะจากชลิดาจันทรศักด
ิ์และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
Sagen euch auf Wiedersehen.